GPR Araatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 31-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga stüdiýodan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň gysyny harby gullugy çağırış mewsuminiň fonunda Balkanyna ýokary derejeli harby serkerde saklandy diýen atlan çap eden habarmy çeker. Şeýle-de bu hepde Abbasanyň hödürleýän Green Card bijesini utun türkmenistanlylar MHM tarapyndan soraga çekilýär diýen habarmy köp okuldy. 5-nji günün günortanynaky görkezlere görä Trump sözünde durup Putin'i aňyna aýdap bilse parahatçylyk gelirdi diýen atlan türkmenistanly harby synçynyň pikirleri esasynda çap eden makalamyz hem köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle-de Gazak resmiýetiniň wiza meselesi boýunça Türkmen tarapynyň jogabyna garaşmagy synçylary geň galdyrdy diýen habarmyz köp okuzy çekdi. Bulardan başka işçilerin yarısı işini yitirdi. Cebellek karhananın geleceği nevelli diyen havarımız en köp okulunların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarıyla bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşsanız minnettar olurduk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň orta mekteplerine ýene döwür oku gül jemlenýär. Ýöne ýurdun bilim ulgamyndaky ýagdaý bu ýylym gowluga tarap ýitgejegi meňzemeýär. Adatlygyň habarçylary gutardyş synaglaryna oňat bahalaryň satuwa çykarylýanlygyny habar berýärler. Garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan güýçlenip çyrawy öýberilen korrupsiýa bilimde täze welentlikleri çykýar diýip anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly synçy bu biznesiň häzir has önemli ellerde saklanýanlygyny we başga birlerine berilijegi meňzemeýänligini öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Yurdun umumi meriyan orta mekteplerine nobattaki okuyla tamamlanyan makali, 12. sınıf tamamlayan okuçu yaşlara gutordur sinoglarının 4'lük, 5'lük bakaları nağıt pula satılıp başlanı deyip marvulatının bir neçe yaşa istaydiyar.
Cemleci sinoglarda 4'lük baka üçün 100-200 manat, 5'lük baka üçün 400-500 manat sorulyar.
Deyip usurumlar aydiyar. Türkmenistan orta mekteplerden usurum olyan okulçu yaşlar utordur sinaglarını tavsiyarlar ve orta bilim hakkına şahadetnamı kabul ediyarlar. Şu yıl yurdun mekteplerine ilkinci gedek 12. sınıf okulçular mektebi tamamlayar. Yahut da tak 2013. yılda yurtta umum orta bilimin mehreti tapkırlayın udoldulupdu. Gün orta gün oğul bulantın yolatın etrafına da atık radyosunun havar çetebilen gurrundaş olan usurum yaşların bir neçesi utordur sinaglarına bakaların bir kanun tölög esasına koyulma olen bir hatırda. Avatta iş işlerine pul çıkarmadık okulçu. Sorun çeryeklik bakalarının ımıklı pesedirip koyulayan onaydiyarlar.
Bizim klasımızda mektebin avatlı işlerine pul tavsırmadık 3-4 okuvçinin cemleci bakalarının üren pes koyulmağına karasılyar.
Deyip okuvçu yaşıraydiyar. Orta mektebi tamamlap orta ya da yokarı hüner okuvcaylarının sinaglarına sinanışmağı meyilleştirmeyen yaşlar koyulayan bakaları özlerinin bipervay karayanlıklarına diyarlar.
Men günü harbi kulluğa gidip sonra iş gözlüğünde tasar yurt devletlerine gitmek çıvollarin. Menin atı statımı neçilik baha koyacak voltalar koyu versinler. Bize tapavudu yok. Yönümünde çeyrekliği de, sinaglara da, remontu da, bermeğe artıkmaç pul yok. Menin okumak niyetim de yok, hüvvetim de yok.
Deyip bir yolu tönlü usurum yigit adatlık radyosunun havarçatı bilen gurrun döşlükte itti. Yönü mektep usurumlarının arasına yokarı kucaylarının sinaglarına sinaşmakçı olayan yaşlar bakalara çınlaka içemeleş yerler. Dörtlük ve beşlik bakalara dalaş ediyen yaşlar öğütlerinin muallimler tarafından önünün aydılan mağlumata göre utordur sinaglarına soruların bir hatarda öğütlerine cogapların hem berilmeğine karaşanıklanan yerler. Yönü usurum yaşlar cemleyici sinaglarda üçlükten pef bakanın koyulmacoktuğu arada kevr mağlumatların paylaşılanına yerler.
Hemmelere iň azyndan kanagatlanyrly bahalaryň goýulmagyna garaşylýar. Ýöne 4-lük ýa-da 5-lik baha aljak bolsaň, mugallimlere pul bermeli.
deyip usurumlar aýdýar. Olar hususany ýokary okuwçylaryna finansmakçy bolýan ýaşlardan pul almak maksady bilen jemleýiji bahalardan gural hökmüne peýdalanylýanyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistany ýokary okuwçylaryna girmek üçin köprenç para sorulýar. Hazatdygyň çeşmeleri şu ýyl yerli universitetleri we institutlary para kabul etmek mewsiminiň möhletiniň öňkü ýyllardan tapawutlukda may aýyna çylyny uzaldylaryny aýtdylar. Bu aralykda ýerli finçler orta mekteplerde okuwçylary berilýän bilim terbiýanyň ýylynyň ýyllar boýy ýarmadlaşýanyny aýdýarlar. Yanı yakını bilim edaralarına geçirilen usurum davaralarına tomoş eden tecrübeli bir mağarif işgari Adatik Radyosu'nun haberçi tövlen gurrun döşüktü. Mekteplerde fizika, kimya, matematika yani takik ılımlar beylede dursun. Ruhu ahlak kımmatlıkların kanıgantlanırlı derecede üredilmeyenin aydıp dertlen yer.
Ahlak kımmatlıkları, adım katnaşıkları üredilmeyen. Birek güyrek gülen yumruklaş uruşayan okuçu gıyırlar diyermin. Gıyırlara karşı zorlu kullanayan oğlanlar diyermin. Karız ahlak terbiyesi berilmeýär. Mollumlar hem görelli görkezip bilmeýär.
Diýip tejribeli magarif işgär aýdýar.
Mekteplerde adamlara we haýwanlara bolan rehim şepagat, bilelikde barlaşyklyk ýaşamak duýgulary öwredilmeýär.
Diýip bilim işgär aýdýar.
Meselem uçurum dawarlaryna okuwçylara asmany kepderi uçur